Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Юрий Асланов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Честит партиен пост.
Благодаря.
И какво? От тук нататък с сериозен ангажимент към БСП, към обществено-политическия живот. Защо се съгласихте да участвате в изпълнителното бюро? Какво ви заведе? Вие сте човек с солидна професия, с обществен престиж и без друго. Защо се съгласихте да станете член на изпълнителното бюро?
Първо, и до този момент ангажимента ми към БСП не беше несериозен. Просто, може би, някакво вече съгласие да се включа по-активно
така
в ръководство на партията. Защо се съгласих? Защото вярвам, че с новия председател наистина има визия обърната за бъдещето и, и аз бих желал да работя за промяната.
Да. Веднага бързам да изкоментираме състава на изпълнителното бюро. На конгреса стана ясно, че ще се търсят нови идеи, ново начало, нови хора, които да ги реализират. А така като гледам състава на изпълнителното бюро, прави впечатление, че преобладаващата част са хора, които и досега са неколкократно влизали и излизали от изпълнителните бюро. Има само две нови имена. Очевидно, сериозни ангажименти е поемала председателката на БСП още преди конгреса, за да включи в това изпълнително бюро такива хора, които доста познати са и доста богати са. Защо решихте да разчитате на богатите и известните?
Аз не бих могъл така да обобща по този начин. Първо, новите имена в бюрото са повече от двама.
И вашето трима. Ама вие, както казахте, и досега сте доста сериозно ангажиран с БСП.
Всички в бюрото са били с ангажимент към БСП и до сега. Така. Няма изключение. Сега аз не искам да коментирам персоналния състав. Запазвам си и своите резерви. За отделни хора. Няма откъде да се вземат изцяло непознати хора, които не са минали по стъпалата на партийната кариера и вие много добре го знаете.
Да.
Трябва да минимизираме на този етап коментарите. Аз лично давам подкрепа за решението на председателя за този избор, докато не се убедя в обратното, че това е неподходящо. Да.
Така.
Най-важно е от тези хора, всеки за когото може да се каже всичко, в това число и за мен, и лошо, и всякакво, те са известни и ярки личности, повечето от тях,
така,
с различни позиции. Най-важното е да се сглоби екип и те да работят като отбор. Нещо, което предстои да се случва. Okay. Още не бих могъл да кажа как точно и колко бързо ще се случи.
Да.
Но най-важното е, че бюрото не е от някакви сиви посредствености или от хора, които ще клакират и хора, които нямат собствено мнение.
Така.
Нещо, което през последните 15 години така захлупи диалога в партията и дискусията.
Да.
Хубаво е в най-висшия орган да има дискусии и противоположни гледни точки,
да,
тъй като това са хора с позиции, не веднъж са им доказвали.
Да. Нинова на конгреса хвърли бързо-бързо ръкавицата на предизвикателството с обявената от нея необходимост от предсрочни парламентарни избори. Тук сега трябва да говорим с фактите и реалностите. Как си представяте, че ще предизвикате тези предсрочни парламентарни избори в рамките на закона? Вие, социалистите, имате ли сега необходимия парламентарен и обществен ресурс за подобни действия? Кой и къде е потенциалът, който ще застане зад вас и ще ви подкрепя? 38 народни представители. Това е реалността.
Не. Парламент парламентарен ресурс няма, но така, такъв нямаше и в началото на 2013 година и все пак се стигна до
срочни избори.
Срочни избори се предизвикват по два начина.
Така.
Или по парламентарен, с парламентарни процедури. Нещо, което в момента е невъзможно, но пак подчертавам, то не беше възможно и през 2013 година. Пък се случи. И втория начин, чрез натиск. Когато се натрупа енергия, тя се натрупва вече в достатъчно количество сред гражданите, и когато легитимната власт на практика не е призната от гражданите, какъвто е случай в България, се появяват възможности една организирана политическа сила по някакъв начин да се съедини, да се съюзи с гражданското общество и да осъществи този натиск по извън парламентарен ред.
Да, да.
Разбира се, има и други начини, но най-важното е да се признае необходимостта от предсрочни избори, защото виждаме какво става в парламента, всичко обект на сделки, на договорености под масата. Очевидно е, че мнозинството, което няколко пъти беше изправено на ръба на оцеляване, и пак с дълги компромиси оцеляваше, както и последния случай, не е способно да осъществи реформи, каквито и да е било.
Да.
Това поражда, това обославя необходимостта от предсрочни избори, не нещо друго.
Да. Стефан Данилов, когато БСП много слуша в интерес на истината, и вие и аз си спомняме конгреси, в които той буквално обръщал тенденциите на конгреса, изрично предупреди новата председателка за нейното обкръжение и това веднага стана тема на коментари. Знаете ли какво има предвид той с това предупреждение? И второто, което много ярко прозвуча, че след първите загубени избори трябва да се въведе правило в БСП лидера да си отива без даже да му искат оставката. Как си обяснявате тези две послания, които отправи той?
Почвам отзад напред. Второто е европейска практика.
Да, да.
До сега в практиката, политическата практика на България, най-новата практика, е голяма рядкост. В БСП се е случило веднъж след загубени избори. През 1991 година Сашо Лилов подаде оставка. Той постъпи като европейски политик. Друг път не се е случило. Не се е случило и от страна на други партии, като изключим сега Сахаров-Богровски, който след загубата през 2005-та наистина подаде оставка. Но той е човек, може би, обременен с европейско
възпитание. Да, действа по-европейски.
Да. Така че призивът беше уместен и, и наистина може би аз лично подкрепям тази идея.
Така?
Що се отнася до обкръжението? Разбира се, че това е предупреждение, което, с което всички трябва да внимават.
Така?
Със своето обкръжение, тъй като много пъти бяхме свидетели в това число и БСП, как обкръжението лека по лека поглъщаше председателя, обграждаше го и го.
Така?
И на практика го отнасяще неизвестно къде,
да,
на друго място. Имаше взети важни политически решения, много важни, касаещи не само настроените чувства на членовете на БСП, но и интересите на всички граждани,
да,
които бяха взети неизвестно как, неизвестно от кого и неизвестно къде.
Така?
Без легитимните органи на партията да участват. Аз като дългогодишен член на широкото висше ръководство на партията, също като вас научих по телефона и за Делян Пеевски, за избора на министър-председател и ред други неща. Да не говорим за назначение на, меко казвам, странни на определени министри,
така,
избора на депутатска група и така.
Да.
Точно, аз не знам точно какво има предвид Ламбо, но предполагам, че има предвид точно това. Нещо, което извади БСП от полето на морала,
да,
и в момента така я прави в очите, меко казано, подозрителна партия от гледна точка на нещата, които ми се случиха.
Да.
И затова наистина трябва да се внимава и председателят, аз вярвам, че Корнелия Нинова е такъв, ако има силен характер, трябва да налага волята си и да уважава колективните органи, да, колективните решения.
Аз се пошегувах, че Стефан Данилов е предупреди за обкръжението и тя веднага го направи част от своето обкръжение. Сега просто няма как да я предупреждава повече за обкръжението, защото той е част от него.
Да, предполагам, че и вие го познавате колкото да, и аз. Това няма да му попречи.
Да, да, знам, разбира се.
Да, да,
знам, разбира се. Продължаваме нататък. Много ревностно Корнелия Нинова почти като заклинание отправя към ИКОМ конгреса и към пленума онзи ден посланията, че не се преговаря, няма да се преговаря с АБВ и с ГЕРБ. Подозрение ли има в БСП, че някой преговаря с тези две партии? Или априори в БСП са повече май недоволните от това, че е имало някакви съмнение, че някой някъде някога преговаря с управляващите и с напусналите БСП АБВ-ици?
Причината е, че общественото мнение беше облъчвано
така
много дълго и преди конгреса и след това.
Така?
Че тази смяна на ръководство означава колаборации с ГЕРБ, с АБВ и така нататък. Никога не е имало такава идея.
Така?
Най-малкото Нинова не е честно да бъде заподозряна в някаква симпатия към ГЕРБ. Един от малкото политици от БСП, която не заслужава подобен упрек. Така че този рязък тон, с който се говори, идва да развали една медийна конструкция, конспиративна конструкция, която продължава да внушава вече с по-ниска настойчивост подобни тези.
Да.
Че именно това цели смяната на ръководството на партията. Всъщност на конгрес се сблъскаха две визии за партията. Едната с поглед насочен към миналото, другата по-скоро прагматичен с поглед към бъдещето.
Да.
И втората победи, слава Богу. Но такива неща, такива разговори или дискусии, нито в партията, нито страна на когото е било, не е имало. И не е имало нито грам съмнение, че нашия противник е ГЕРБ. Да. Що се отнася до АБВ, разбира се, че те не бива да се изключват от формата на лявото.
Така?
Макар, че много трудно ще се продолее този рецидив от последните две години,
да,
когато бяха на практика част от дясно мнозинство. Това нещо много трудно ще се преодолее, пак казвам. Второто, ако те се държат по начина, по който го правят, опитат се да държат инициативите и да налагат свои решения на БСП, също не е възможно да има някакъв разговор спокоен.
Да.
И трето, в БСП все още не е преболедуван спомен от предишното разцепление на партията от 96-7 година. Така наречената Евролевица, когато на един по-късен етап представите на Евролевицата, извинявам се за вулгарния израз, с подвити опашки се прибраха в БСП, но бяха наградени за това, че я предадоха.
Да,
получиха места, водещи в властта и в парламентарната, в изпълнителната. Един за малко не стана президент.
Президент, точно така. И тогава започнаха...
Този спомен не е преболедуван в БСП и той действа ужасно деморализиращо. Защото какво излиза? За да получиш нещо от партията, първо трябва да я предадеш.
Точно така. Тогава излезе приказката, че БСП си уважава най-много своите ренегати.
Да, настроенията, поне с активната част в партията,
да,
са меко казани не особено ласкави по отношение на АБВ.
Да.
Тоест, това е процес, който, пак казвам, ще напредва трудно във времето, но разговори трябва да има с всички, които стоят в лявото пространство,
да,
и не само в лявото, които споделят концепцията за това, че ГЕРБ трябва да бъде свален от власт.
Впрочем, днес Георги Първанов е бил доста дълго време в Народното събрание. Забелязан е да разговаря с немалка част от депутатите от БСП и веднага журналистите, репортерите в Народното събрание подозряха, че е отишъл точно заради това да води вече преговори, за да притиска ръководството на БСП да започнат разговорите на тема президентска кандидатура. Смятате ли, че е възможно защото определено се говори за Ивайло Калфин, БСП да подкрепи Ивайло Калфин, като имаме предвид, че вече веднъж го е подкрепила?
Не смятам за възможно.
Да.
Не смятам за възможно. Освен това, предстои в кратки срокове да се проведе вътрешно партийно допитване на тази тема. И ако партията каже нещо различно, аз съм почти сигурна, че това ще е различен отговор от Ивайло Калфин, това мнение на партията или трябва да се устоява, или да се защитава от тук нататък.
Да.
Или пък да се търси фигура, която е приемлива не само за двете тези партии, а за широк кръг, в това число и неполитически структури на обществото, които споделят тази платформа.
Толкова за БСП. Ние ще имаме възможност и с вас, и с други представители на Социалистическата партия да разговаряме и по-подробно, когато видим първите резултати от новото ръководство. Сега ще ми позволите да не се абстрахирам от факта, че вие се занимавате с социология и политология, и да ви попитам за няколко важни неща, които се случват в държавата. Законотворчески скандали, министерска оставка, придружена с напускането на още един АБВ след ДСБ, коалиционен партньор, поредни разминавания между Борисов и кабинета и Цветанов и парламентарната група на ГЕРБ, прояви на хаос, даже на моменти на паника сред управляващите, отказ на Плевнелиев от втори мандат, обществено недоволство и още много факти. Какво се случва във властта, в държавата, в обществото, господин Насланов?
Както казах, тази конструкция на властта беше сделка.
Така?
Оформи се въз основа на общи интереси, но не политически интереси, подчертавам го, някакво съдружие.
Така?
И виждаме, че в името на това да бъде запазено мнозинството, се правят чудовищни компромиси. Например, при ветото на президента за изборния кодекс, за промените в изборния кодекс, които бяха характерни с това, че не само ограничават изборни права на българските граждани, но в някакъв случай ги отнемат дори.
Да.
Нещо, което би трябвало всеки парламентарист, който се кел конституцията, веднага да се произнесе, че това е антиконституционно. Виждаме, че в избора между общественото мнение и стабилността на правителството ГЕРБ избра второто.
Да.
Тоест правителството е по-важно. В името на какво, пак казвам, то не може да е политически интерес. Той е някакъв неполитически интерес. Не искам да го назова с по-груба дума. Това е в основата на ерозията, на доверие, което наблюдаваме от няколко месеца към правителството и този срив на ГЕРБ надолу, което регистрираме в социологически сондажи. То не се съчетава с някакъв много съществен ръст на този етап от страна на опозицията. Разбира се, при БСП има съществен ръст през последните няколко месеца, но като че ли опразва една ниша, която беше освободена на времето от Николай Бареков и която като че ли кани на гости всеки социал или национал популист за себе си, защото има ръст и на националистите нагласи, което може да се дължи и на други фактори, естествено.
Да.
Случват се много неща под пластовете, под повърхността. Най-важното е, че икономическата ситуация, въпреки бодрите рапорти на правителството и на статистиката, продължава да се влошава. Бизнес климата е по-скоро ужасен. Има едно, да го наречем на този етап, ръмжене на масово ниво, не е княз.
Така?
От мащаба на това, което се случи в началото на 2013 година, но тъй всеки момент може да бъде подпален от каквато и да е искра. Отново цени на горива, отново цени на ток, на парно се коментират. Ясно е, че бюджета се крепи основно на евросубсидии, които в крайна сметка са ограничени във времето.
Yeah.
Не сега, но след няколко години те ще бъдат прекратени окончателно. Нашата икономика на практика паразитира върху тези евросубсидии и няма никаква вътрешна сила. да се живи потреблението и прочи. А това увеличава безработицата, намалява доходите. Най-уязвимата част в момента от активните прослойки, това са работещите бедни, въпреки че имат работа, въпреки че са заети. Те изнемогват едва свързват двата края, едно голямо мнозинство от тях. И тази влошена ситуация, пак подчертавам, може да бъде подпалена от дори от случайна искра и да се взриви.
Да.
И да започнат събития, които ще превърнат политическата криза в обща.
Да.
Нещо, което може да се случи както веднага, така и по-късно. Но предвид на това, че в края на годината има избори, макар и президентски, обикновено този гняв, както го нареках, е сдържан преди избори, за да се види какво е съотношението на сили на практика. И тогава вече политическия процес може да поеме по друга посока.
И накрая две думи за сагата около изборния кодекс. Защо започнах да имам чувството, че съвсем съзнателно се тласкат и политиците, и обществото към едно безкрайно празнодумие на тема изборен кодекс, сякаш за да се прикрият точно проблемите, които досега изброявахте? Има ли някакъв такъв елемент? Защото толкова дълго да се обсъждат едни и същи неща, които е ясно как биха могли да се решат, най-важното беше просто да си се остави стария кодекс да си действа.
Защото
така?
Обществото, общественото мнение, разбира се, по вина на политиците, до някъде и на медиите,
да,
години наред беше облъчвано с внушението, че за нашите злополучия вината е на начина, по който ние избираме народните представители.
Да.
Тоест, ако сменим този начин, ще се промени и онова, което те правят вътре в Народното събрание. Тази иллюзия така масово беше наложена и така старателно, че тя вече прилича на обща догма.
Да.
Общоприета догма. Наистина, понякога и аз се изкушавам да мисля, че може би с възпитателна цел на този народ трябва да му следе всичко, което иска, за да се убеди на практика, че то не е това.
Като на малките деца.
Да, като на малките деца. Тоест, сякаш имаме работа дете народа с непълнолетно дете.
Да.
Но пак казвам, вината е и на политиците, до някъде споделени от медиите, защото тези пропагандни послания течаха ден и нощ.
Да.
В продължение на десетки години. Затова, че именно заради начина, по който ние конструираме висшия орган на властта, той не прави нищо или прави това, което не трябва да прави. В момента просто да го кажа, сърваме по парата на това, което сами си надробихме.
Mm-hmm.
Много трудно може да си влезе от този капан. Усилието на всеки власт имаш да пренареди правилата преди избори в своя полза, обикновено се води до обратен резултат.
Да, абсолютно.
Да.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте и анализа. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Юрий Асланов, член на изпълнителното бюро на БСП.